În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Vom continua să vorbim despre ceea ce am început ieri și care cred că pe unii dintre voi v-a lămurit întrucâtva spre ceea ce s-a întâmplat, începând cu Buna Vestire și cu Fecioria Maicii Domnului. Aș vrea să mă întorc puțin la legea din Numeri legată de făgăduințele femeilor. Nu vreau să recitesc textul, dar în legea aceasta din Cartea Numeri, la capitolul 30, zice că soțul poate să se dărnicească prin cuvânt făgăduința soției sale de a-și smeri sufletul. Deci Dumnezeu spune că soțul prin cuvânt, dacă se opune, poate să se dărnicească făgăduința soției sale de a-și smeri sufletul. Deci, viața de curăție la care se leagă de acum femeia este văzută de Dumnezeu și este văzută de Vechiul Testament ca o smerenie a sufletului. Noi acum, această perioadă de curăție, dacă cineva și-o asumă, mai degrabă nu o vede ca pe o smerenie, ci o vede ca pe o alegere, chiar se laude cu asta. La noi s-a ajuns în anumite perioade, cei care își trăiesc viața așa, ori în mănăstire, ori în lume, să se laude cu cinstea aceasta, că ei sunt aleși, sunt dedicați, sunt cumva afierosiți lui Dumnezeu. Ei, să știți că Maica Domnului nu a avut acest, când a ales această punere deoparte, când a ales această făgăduință de a se consacra lui Dumnezeu, când a făcut această făgăduință probabilă, mai mult ca sigur, de a trăi în curăție, nu a ales-o ca pe un fel de treaptă mai înaltă și mai deosebită, mai sfântă, sau pentru că se scârbea de orice relație și pentru că avea o anumită frigiditate sau lucruri de felul ăsta pe care le pot gândi oamenii. Ci este exact același cuvânt pe care Dumnezeu îl spune în Numeri, capitolul 30, că dacă femeia se hotărăște să trăiască în curăție, ea se hotărăște să-și smerească sufletul. Pentru că în Vechiul Testament porunca lui Dumnezeu de plină și totală era înmulțiți-vă și stăpâniți pământul, și cea mai mare binecuvântare era să împlinești această poruncă și poruncă care a căzut odată cu venirea Mântuitorului, când El ne trimite la o altă înmulțire, la înmulțirea credinței în sufletele noastre și la înmulțirea credinței în sufletele celorlalți prin ostenirea noastră. Alt popor ne îndeamnă Dumnezeu acum să construim și să zidim, un popor spiritual, un popor duhovnicesc, poporul creștinilor, să-i ajutăm și pe alții să creadă, să-i întărim și pe alții. E un alt popor, nu prin înmulțire, nu prin raporturi sexuale, nu prin prin înmulțire în familii, nu asta este îndemnul care ne-l dă Dumnezeu acum după venirea Mântuitorului, mergând, propovăduiți Scriptura, propovăduiți vestea cea bună, Evanghelia, toată făptura, începând de la Ierusalim, e o altă, e exact ceea ce spune Mântuitorul odată cu venirea sa după înviere și îndemnul pe care îl dă apostolilor și pe el nouă tuturor. Nu mai este acela de înmulțire fizică, care nu se exclude, adică nu... Asta nu se exclude, rămâne în continuare, firesc. Unii vor simți în continuare să facă acest pas, vor simți bucuria de a avea copii, vor simți bucuria de a-i crește, bucuria de a-i învăța pe calea lui Dumnezeu și de a-i face fii al lui Dumnezeu, pentru că nu este mare lucru să-i naști sau să-i crești, până la urmă, pentru că și animalele fac aceasta, ci mare lucru este să-i faci fii al lui Dumnezeu. Deci să faci în așa fel încât ei să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L dorească, să-L caute, să-L iubească pe Dumnezeu. Așa încât Mântuitorul Odată cu învierea apune un nou început al lumii. Iată, de acum toate s-au făcut noi, zice Apocalipsa, zice Mântuitorul în Apocalipsa și cu adevărat așa este, toate se noiesc. Să nu uităm că toate cele îndemnuri pe care le-au primit oamenii, le-au primit după căderea în păcat, de înmulțire și de stăpânirea asupra pământului, în sine stăpânirea este deja un efect al căderii omului. Înainte îi se spusese în rai să păzească, să lucreze raiul, nu să stăpânească. Stăpânirea deja ținea de o cădere, de o decădere a firii umane, a psihicului uman, a felului de a privi lucrurile, de a privi lumea. Și Dumnezeu coboară la măsura omului. Înainte rai nu i s-a poruncit înmulțirea omului și dacă era totuși această înmulțire, aceasta ar fi fost fără de apropierea aceasta de tip fizic, ci ar fi fost rod al dragostei dintre cei doi, dar al dragostei curate, nu neapărat amestecate cu partea asta foarte evidentă trupească. Și ca rod al acestei dragoste curate dintre cei doi și acelor doi față de Dumnezeu, ar fi înmulțit Dumnezeu neamul omenesc exact cum s-a înmulțit neamul îngerilor, care nu s-au încurcat unul cu altul ca să urmeze ceilalți, dar nici n-a fost o ruptură totală între îngerii care veneau și îngerii care deja erau eu știu, creați. Așa s-ar fi înmulțit și neamul omenesc, dar odată cu Mântuitorul această poruncă a căzut, căderea omului în păcat a fost cumva răscumpărată, Dumnezeu l-a repus pe om la măsurile și l-a cheamă pe om din nou la măsurile la care era înainte de cădere și femeii nu-i mai spune cum i-a spus Dumnezeu în rai, în dureri vei naște copiii tăi, atrasă vei fi de bărbatul tău și el te va stăpâni, ci o face apostol, o face chemătoare către împărăția celor, o face tot mamă, dar mamă a sufletelor celor care vor primi cuvântul, merge și spuneți apostolilor și celorlalți. Dar chemarea femeii mai mult spre cei mai apropiați, spre cei cunoscuți, spre cei din casă, din familiile, asta având în vedere și firea ei mai fragilă, trupească. Pe când la bărbați, chemarea era să meargă mai departe și în alte zone, în alte culturi, în alte țări, nu pentru că bărbatul ar avea în sine o valoare mai mare sau un har mai mare, asta s-a dovedit în timp că multe femei au fost adevărați apostoli, de la Tecla până la Irina și de la Irina până la Nina, care e creștinătoarea Georgiei, și alții și alții nenumărați sfinți și nenumărate sfinte care s-au dovedit apostoli al lui Dumnezeu, asemenea apostolilor, dar în principal, și asta o vedeți și o vedem cu toții, femeia a fost apostol în cele de aproape, în familii, în case, în localități. Ea, de fapt, a ținut credința în toate perioadele de criză. Ea a fost apostolul care n-a lăsat biserica să piară și propovăduia Dumnezeu să înceteze. Dumnezeu a făcut-o din nou mamă pe femeie, creatoare și ziditoare de vieți, născătoare de vieți întru Hristos, dar mamă a multor suflete care vor asculta de ele. Mamă spirituală, femeia este chemată acum să fie mamă spirituală, să fie ama, să fie cea care propovăduiește și spune cuvântul lui Dumnezeu și întărește în credință și vestește tuturor bucuria, că s-a născut bucuria. Adică cine este chemat să vestească tuturor bucuria decât cele care au fost cele mai triste, cele mai necăjite, de care se zice Dumnezeu, voi mulți neîncetat necazul tău și geamătul tău va spori neîncetat. Și într-adevăr, geamătul și necazul femeii apare din copilărie. Și psihicul ei mai slab de multe ori o face să fie mai temătoare, mai speriată, mai fricoasă. Fizicul ei mai slab o face de multe ori să fie ca un fel de carne vie în mâinile multora care o traumatizează și o batjocoresc. Și ea este cea care se restrânge în ea însă și în firea ei și prin frica și tulburarea care ține de minte și de psihic și de inimă, dar și prin tot ceea ce trăiește, acumulează toate fricile și grijile și spaimele, dar și prin marea instinctul matern, care este cel mai puternic instinct al ei și care o face să aibă grijă și să aibă atenție și să aibă îngrijorare pentru toată făptura, dacă e nevoie, de la cățelușii de pe stradă până la oamenii care mor în Nairobi sau atâția și atâția. Toate acestea sunt numai temere, frică, tulburare, spaimă, așteptare, nădejde, deznădejde. Iar ca vestitoare ale nădejdii, ca vestitoare ale bucuriei, ca vestitoare ale speranței, le face Dumnezeu pe femei. Ele sunt cele care vestesc și pun sămânța speranței în sufletele multora, începând cu copiii pe care i-au născut, și trebuie să recunoaștem că nădejdea și speranța noastră este în zâmbetul mamei și a fost în zâmbetul mamei. Nădejdea și speranța casei intrește în zâmbetul femeii. Dacă femeia este fericită, este luminoasă, este veselă, toată casa este veselă. Dacă femeia este tristă, toată casa este tristă. I-a dat Dumnezeu femeii o mare putere de a aduce bucuria, de a aduce lumina. Dacă această lumină și bucurie este amestecată cu vestea lui Dumnezeu, este cu atât mai mult, este de plină această bucurie. Le-a făcut pe femei mame și creatoare și ziditoare de viață în sufletele multora, semănătoarele vieții cuvântului Dumnezeu în sufletele multora. Asta e noua rânduială pe care a dat-o Dumnezeu femeii. Așa i-a dat și bărbatului, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și toate celelalte. Asta e modul de mulțire pe care Dumnezeu l-a ales acum. Nu mai insistă pe mulțirea trupească. Dar atunci, în Vechiul Testament, înmulțirea trupească era o poruncă pentru vechii evrei. A te mulți, a avea familie, a spori ca neam, era cea mai mare binecuvântare. Cu cât erau mai mulți copii și mai sănătoși, cu atâta binecuvântarea era mai mare și vădită. Și acum, întorcându-ne în legea aceasta Numerii, în cartea Numeri, în legea și rânduielile legate de făgăduințele și jurămintele femeilor pentru castitate, se spune că dacă femeia alege să smerească sufletul, adică să trăiască în curăție, deci aceasta era o smerenie. Din perspectiva Vechiului Testament, aceasta era o smerenie. Femeia alegea, cumva recunoștea că este prea nimănui, prea sărăcăcioasă sufletește, prea neputincioasă trupește, ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, se socotea nevrednică de a înmulți neamul omenesc și o făcea ca pe o mare smerenie. Exact cum cineva, nu știu, toată lumea își dorește, să zicem, să presupunem că toată lumea și-ar dori vaccinul acesta, să presupunem. Să presupunem că este absolut, ar fi absolut fără nicio urmare și fără nicio... Nu ar avea nicio repercursiune rea asupra celor care fac vaccin. Și se presupune că boala ar fi mult mai gravă, ar fi o ciumă, ca o ciumă care ucide. Și se presupune că a venit acest vaccin. Toată lumea dorește vaccinul, nu? Cine nu l-ar dori dacă ar fi boala această ciumă și dacă cele ce urmează în general după acest vaccin n-ar fi nimic rău, ci numai bune. Toată lumea ar fi vaccinul. Ei, dacă ar fi cineva care ar spune mie nu mi-l dați pentru că eu sunt nevrednic, oricum sunt al nimănui, oricum n-am pe nimeni, oricum sunt nevrednic, oricum sunt un om de nimic, deci dați la alții. Să presupunem că nu e destul vaccin pentru toată lumea. Ei, așa este această stare de smerenie a sufletului pe care o alege femeia într-o familie, într-o casă, așa era în vechime, de a nu avea copii, de a trăi în curăție. Era o stare de smerenie, o smerenie a sufletului. Deci Maica Domnului nu a ales, să nu ne închipuim pe Maica Domnului neapărat alegând această cale a fecioriei din motive de frigiditate, să zicem, și de groază și de spaimă de bărbați. Că probabil a văzut la templu felul cum se manifestau bărbații, cum taie animalele, cum le... gâtuiesc, cum le taie la gât, cum le scurg sângele. I-a văzut de atâtea ori pe mari preoți. Cine știe, o fi văzut cine știe ce lucruri neconvincioase făcute de bărbați și a capăt un fel de traumă și de spaimă față de bărbați și nu mai vrea să aibă de-a face cu el. Nu-i cazul acesta. Sau că Maica Domnului se socotea prea sfântă, prea curată, prea neîntinată ca să se atingă cineva de ea. Nici aici nu e cazul ăsta, să știți. Nu e cazul acesta. În vechime, această alegere, această făgăduință de a trăi în curăție nu era, cum se întâmplă acum, un fel de rod, nu merită nimeni să se atingă de mine, eu sunt cea mai curată, eu sunt pură, eu vreau să-mi păstrez curăția al pentru Hristos, dar de fapt, în spatele acestor hotărâri se ascunde foarte multă mândrie și părere de sine. Și frici că n-ai fi bună într-o relație, că n-ai fi potrivită, că te-ai face de rușine, că n-ai fi exact ca celelalte sau mai bună decât celelalte, sau iubită de soții sau iubiții tăi, și frică se ascunde în aceste hotărâri, de multe ori s-a ascuns, dar și mândrie și părere de sine și de multe ori anumită frigiditate. Ei, la Maica Domnului n-a fost niciuna dintre acestea, niciuna dintre acestea, nici nu se mândrea cu asta, nici nu se cotea, nici nu se socotea intangibilă, nici nu credea că e ceva atât de sacrosan și de sfânt în ea, încât nu trebuie să atingă nimeni, ci a făcut acest lucru exact cum dice Scriptura la Numeri, ca să-și merească sufletul, deci să socotea pe sine prea puțin importantă, ca și cum ar spune, sunt o scăpătată, sunt o orfană, sunt un nimeni, nu am ceva deosebit de a dărui urmașilor mei, mă smeresc punând făgăduință de curăție, mai bine să nu am urmaș. O fetiță rămasă orfană, a nimănui, fără rude, se socotea nevrednică de aceasta și se smerea înainte de Dumnezeu. Deci smerenia Maicii Domnului se vede, smerenia Maicii Domnului reală. Ca căutați pe smerenia roabei sale, înțelegeți? Deci această smerenie a Maicii Domnului nu e o poveste, nu e o vorbă pe care Maica Domnului a spus-o. Știți, când Maica Domnului se duce la Sfânta Elisabeta, zice că se bucură sufletul ei de Dumnezeu Mântuitorul ei, că a căutat spre smerenia roabei sale. Deci când Maica Domnului zice spre smerenie, nu e numai o formulă de rugăciune cum o facem noi, că eu smeritul și nevrednicul. Nu. Și Maica Domnului chiar era smerită. Nu se socotea vrednică nici de o relație cu un bărbat și de urmaș, se socotea nepotrivită, orfană, nimănui, lipsită de orice virtuți speciale care să merită să prelungească neamul omenesc. Asta era Maica Domnului, asta era smerenia ei extraordinară. Dar spre această smerenie, deci ea se făgăduise lui Dumnezeu de a nu mai avea nicio legătură cu bărbat, deci n-a mai avea copii, pentru că nu se socotea vrednică să aibă urmași. Era o mare cinste să ai urmași. De aceea zice în Numeri, de va socoti femeia să-și merească sufletul și să trăiască în castitate. Deci de va socoti femeia să-și merească sufletul și astfel să trăiască în castitate, în curăție. Deci castitatea, curăție era un fel de smerenie a sufletului. Se smerea pe sine. Nici într-un caz nu era o chestie de laudă. Maica Domnului s-a smerit și Dumnezeu a căutat spre ea. Că iată a căutat spre smerenia roabei sale. Că iată de acum mă vor feri și toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele lui, mărire, i-a făcut mărire cel puternic, cel atot puternic. Celor mândri Dumnezeu le stă împotriva, iar celor smeriți le dă har. S-a împlinit desăvârșit cuvântul acesta cu Maica Domnului. Celor mândri care vor să aibă, vreau și se credeau importanți și se credeau de neam mare și care aveau copii și care se mulțeau și doreau să se mulțească cât mai mult pentru că se socoteau importanți și de valoare și că urmașilor trebuie să fie, să moștenească felul lor minunat de a fi, aceștior mândri de multe ori celor care se socotesc așa, Dumnezeu le stă împotrivă și de multe ori copiii le stau împotrivă și le strică toată această măreție, le strică toată această mândrie. Și să știți că de multe ori noi, când ne credem deosebiți, când ne căsătorim și ne credem deosebiți și ne credem unici, o socotim sau îl socotim și pe celălalt unic, dar ne socotim și noi unici și de-abia așteptăm să avem copii și ne gândim ce frumos, exact cum zicea, oricum, ne gândim cum, ce frumos o să fie copilul, ce cuminte o să fie ca soțul meu așa blând și așa și ca mine, ca frumoasă și nu știu ce, sau ca mine frumoasă și blândă și ca soțul meu deștept și nu știu ce. De fapt, suntem foarte mândri. Și Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă. Nu-i nimic rău să vezi așa, sau să, nu-i nimic rău în sine că-ți vezi și calitățile și ție și soțului, dar mai mare lucru ar fi să te smerești. Exact cum era povestea aceea cu Iorga, că a venit o balerină la el foarte frumoasă și i-a zis, domnule Iorga, haide să avem un copil împreună, o să fie frumos ca mine și agil și nu știu ce, și deștept ca dumneavoastră. Și Iorga a spus, și dacă o să fie urât ca mine și prost ca tine, adică trebuie să ne vedem și părțile întunecate și care sunt nenumărate și să ne smerim și să zicem, Doamne, cum ai socotit tu? Bine ar fi ca acest copil să fie cum trebuie să fie, bine ar fi. Am părțile rele totdeauna mai întunecate și mai adânci decât părțile bune. Pare că partea bună este mai puternică, dar partea rea de multe ori în noi este mai puternică și încă nu este scoasă și încă nu este rezolvată. Pirul este acolo, rădăcinile vechi ale plantelor otrăvitoare sunt acolo. E, Maica Domnului avea această smerenie și tocmai pentru că avea această smerenie, Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă și de multe ori oamenii care în Vechiul Testament au avut copii, au avut, dar s-au mândrit cu ei, s-au cădit importanță, s-au crezut valoroși, s-au crezut puternici, iar tocmai acești copii i-au smerit. Aceasta o spune adesea Părintele Arsenie Bucă, că proprii noștri copii ne smeresc atunci când am construit pe mândrie și pe părere de sine. Și invers, proprii noștri copii ne vor ajuta și ne vor întări și ne vor înălța atunci când am construit pe smerenie. Maica Domnului se socotea nevrednică și și-a smerit sufletul zicând că nu este vrednică să mulțească neamul omenesc. Ăsta e adevărul! Dacă puteți să-l cuprindeți în seara aceasta, că Maica Domnului a socotit că nu este vrednică să mai mulțească neamul omenesc, să împlinească porunca lui Dumnezeu, s-a socotit o scăpătătură, o aruncată, o lepădată, o orfană a nimănui și care nu merită să mai mulțească neamul omenesc și tocmai la ea, dacă a fost să coboare Dumnezeu la cineva, n-a fost numai pentru sărăcie, că mulți săraci sunt plini de obidă și de ciudă că nu au mai mult și că nu le merge mai bine și strâng din dinți și doresc să vadă mai mult și invidiază pe alții și nu neapărat sărăcia te face om mare. Dacă a fost să vină Dumnezeu la ea, n-a fost pentru că era orfană, că sunt mulți orfani care se învață să fie ca niște câini și ca niște lupi răpitori, care se învață să se ia ei cu deasila ce nu li s-a dat prin fire. Nu a venit la ea pentru că era dintr-un neam mic, pentru că foarte multe neamuri mici se mândrește și se cred buricul pământului. Nu trebuie să fie un neam mare ca să te mândrești, ci de multe ori neamurile mici se mândresc. Din niciun motiv din acestea a venit, ci doar pentru că s-a smerit pe sine. A căutat Dumnezeu spre smerenia roabei sale și s-a smerit pe sine mai mult decât toți ceilalți. S-a socotit pe sine mai prejos decât toată făptura. Exact cum pe Moise, tot pentru smerenia și blândețea lui l-a ales Dumnezeu, tot pentru smerenia și blândețea ei a ales-o Dumnezeu pe Maica lui Dumnezeu. Și celor smeriți Dumnezeu le dă har. Deci ea fiind smerită, Dumnezeu i-a dat har. Celor mândri Dumnezeu le stă motivă, iar celor smeriți le dă har. Ei, pentru că ea a fost smerită, Dumnezeu i-a dat har și încă ce har, Duhul Sfânt a coborât peste ea și puterea celui preanalt a umbrit-o. Această dorință, da, se crede că dorința de abstinență sexuală a femeilor din Vechiul Testament era destul de mare. Sunt destul de multe texte și din Biblie și din în afara Bibliei, extra-biblice, care dovedesc că erau foarte multe femei care își doreau să trăiască în abstinență, cum și acum se întâmplă, și foarte multe femei, mai ales femei, își doresc să trăiască în abstinență, dar de dragul bărbaților, soților lor, de frică de a nu rămâne singură, de frică de a nu pleca soților de acasă, de frică îngăduie aceste relații, dar sunt foarte multe femei care au dorit această abstinență. Se crede că dorința de post prin abstinență sexuală a femeilor din Vechiul Testament era destul de mare. Această abstinență a lor era liberă și voită de ele, nu era asemănătoare cu preoteselor păgâne, eline. Erau anumite zeități păgâne în care slujau preotese și care slujau la acele temple păgâne, dăruindu-și viața, tinerețea acelei zeități, și modul de a sluji acelei zeități și în acea templu era doar păstându-și fecioria. Dar erau mai rare templele acestea, dar erau. Ori aceste femei erau dedicate de mici la această abstinență De cele mai multe ori ele nu o doreau, se împotriveau, se învârtoșau, pentru că trebuiau să țină această abstinență sexuală. Era vorba de preotesele păgâne eline, dar aici dorința aceasta, abstinența multor femei din lumea iudaică, era o dorință liberă, aleasă, voită de ele. Această dorință a multor femei din Vechiul Testament s-a ciocnit de oboseala soților de a mai accepta aceste posturi de abstinență sexuală și de multe ori s-au ciocnit cele două interese, s-au ciocnit cum se ciocnește acum, așa încât Dumnezeu a fost nevoit în Numeri să reglementeze aceste lucruri. De aceea a încercat să facă o împăcare între pornirea spre partea sexuală a bărbatului și dorința de multe ori a femeii, uneori după ce naște copii, alteori înainte, să nu mai trăiască în relații sexuale. De multe ori femeia dorește doar mângâiere, doar ocrotire, nu dorește lucrurile spre care bărbatul în general se îndreaptă cu mare grăbire, adică spre relație sexuală la propriu zisă. Și pentru că se ciocneau aceste interese, multe femei își doreau să-și păseze curăția ori după naștere de copii, ori după văduvie, ori înainte, chiar înainte de a se căsători, ori înainte și nu vreau să se căsătorească, ori după căsătorie și chiar în cadrul căsătoriei să-și păstreze fecioria, dar această dorință a femeilor se ciocnea de oboseala și plictiseala a bărbaților de a tot accepta tot felul de posturi și perioade mai lungi sau mai scurte de abstinență sexuală. Ori tocmai pentru asta a trebuit să scriu un capitol întreg, 30 din Numeri, în care Dumnezeu să reglementeze în ce condiții o femeie poate să trăiască în abstinență, spunându-i soțului ei, iar dacă el acceptă, după aia să se țină de cuvânt, se putea ține o perioadă de o lună, de un an, de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de cât hotărau ei. Iar dacă el e de acord și aprobă sau nu zice nimic, din momentul acela femeia este legată înainte Dumnezeu să țină ceea ce a promis, iar dacă soțul ei, după ce trece un an, să zicem, sau jumătate de an, se obosește, se plictisește de aceste promisiuni ale soției și nu mai vrea să-și aducă aminte că a fost de acord și acum vrea relații sexuale, atunci păcatul jurământului cade asupra lui și el va da răspuns înainte lui Dumnezeu, dacă el o forțează. Aici nu spune Dumnezeu, iar femeia să se opună sau să plece de acasă sau să revolte sau să nu. Ea să accepte până la urmă dacă soțul ei nu va putea, dar toată povara promisiunii femeii și pedeapsa lui Dumnezeu va veni peste soț. Și se reglementează toate lucrurile acestea tocmai pentru că erau probabil foarte multe femei care vreau să trăiască așa. Sunt și dovezi extrabiblice despre astfel de făgăduințe, de abstinență, deci în afara Bibliei. De pildă avem pe Iosif Flavius, istoric evreu din secolul I, el era și un bun cunoscător al lumii romane, de fapt era un angajat în cadrul Imperiului Roman. El vorbește în poporul evreu de femei și de bărbați care depuneau acest jurământ sau făgăduință de abstinență unor de 2, de 3, de 4 ani, de 5 ani, sau de toată viața, și povestește că erau asemenea cazuri și nu puține în Israel. De asemenea, Filon din Alexandria, un teolog iudeu, rabin din secolul I, spune aceleași realități, vorbește despre aceleași realități de bărbați celibatari și de fecioare în vârstă, deci fecioare care au rămas așa până la adânci bătrâneți, care alegeau cu bună voie această cale a abstinenței ca o smerenie, ca o formă de smerenie, de multe ori pentru păcatele neamului lor sau pentru păcatele neamului lor trecut care a murit sau pentru păcatele neamului întreg iudaic sau pentru păcatele lor pe care le socoteau ele sau pur și simplu ca o smerenie. În cartea Mișna în secolul II după Hristos, o colecție de tradiții iudaice, există aici referințe explicite la faptul că bărbații căsătoriți și femeile căsătorite puteau face făgăduințe, jurăminte și se abțineau de la relațiile sexuale. Dacă aceste făgăduințe erau prea grele, ele puteau, de multe ori spune aici în Mișna, constitui modalități, motive de divorț. Deci s-a întâmplat ca cei doi sau femeia să promită să se hotărască, să trăiască în curăție, bărbatul să nu mai poată și pentru asta să cum zicem noi, să depună actele de divorț. Acolo era numai o scrisoare prin care se trimitea la templu, scrisoarea în care spunea că din motivul ăsta și ăsta eu mă lepă de soția mea și nu mai vreau să o am de soție. Era destul pentru a te despărți. Și iată, se spune că una dintre motivațiile pentru care soții se despărțeau erau, sau soțiile, era aceasta. Ca și concluzie, Maria a vrut să-și merească sufletul, Sfânta Fecioară Maria, a vrut să-și merească sufletul, soțul ei Iosif și a făgăduit și a prezentat soțul ei făgăduință de curăție, de castitate, de abstinență legată de relațiile sexuale, probabil că după ce s-au logodit, sau chiar și înainte, nu știm, dar oricum i-a prezentat soțul ei, viitorul ei soț, și probabil că Iosif n-a zis nimic sau a aprobat sau n-a zis nimic timp de o zi sau două și atunci făgăduința a devenit valabilă, a rămas valabilă și a trebuit potrivit Torei, potrivit legii să o țină, altfel intra sub pedeapsă de la Dumnezeu, pentru că ea dorise, ea hotărâse, ea făgăduise, ea ceruse voie și soțul ei. Dacă bărbatul se răzgândea, zice în Numeri, și îi zădărnicește făgăduința femeii după ziua în care a auzit de făgăduința ei, atunci păcatul va fi asupra lui, el va purta vina ei, zice Numeri. Deci dacă bărbatul se răzgândește după ce acceptase, măcar prin tăcere, hotărârea femeii și zădărnicește făgăduința femeii după ziua în care a auzit de făgăduința ei, atunci păcatul va fi asupra lui și el va purta vina ei în fața lui Dumnezeu. Dar, după cum știți, vedeți din perspectiva asta, după cum știți, când ne zice Luca sau Moise că dar Iosif era om bun și era om drept, temător de Dumnezeu, nu se zice despre Iosif că era om drept și temător de Dumnezeu, și fiind Iosif om drept și nevroind să o vădească, deci era Iosif om drept și temător de Dumnezeu, deci un asemenea om, dacă a acceptat o asemenea făgăduință a Maicii Domnului, nu s-a răzgândit, cu siguranță nu s-a răzgândit. El care se temea de Dumnezeu și deja ajuns la bătrânețe, după cum a rămas în tradiție, dar știm că Iosif nu a acceptat această făgăduință fără să o țină. Nu se putea să nu o țină Iosif. O altă dovadă că Iosif a fost abstinent în viață legat de Maica Domnului. Pornim de la visul pe care l-a avut Iosif. Știți că Iosif, fiind tulburat de faptul că a văzut sau i s-a spus că Maica Domnului este însărcinată, că Maria este însărcinată, logodnica lui, în perioada de logodnă ei stăteau separați, soții stăteau separați, iar după o lună, două, trei, până la un an, se hotărau nunta și nunta avea loc de obicei în casa mirelui, dura 7 zile, iar a 7-a zi se intra în atacul de nuntă, era culmea cea mai înaltă a nunții, avea loc actul sexual între cei doi și din acel moment mireasa rămânea definitiv în casa mirelui și de acum era încheiată definitiv căsătoria. Dar zice, după, deci, în timp, fiind în timpul logodnei, nu știm cât trecuse, o lună, două, trei, de la logodnă, el a văzut, ori a văzut că Maica Domnului e însărcinată, ori i-a spus Maica Domnului, nu știm, dar credem că în curăția ei Maica Domnului i-a spus. I-o fi spus și motivul, sau i-o fi spus și cum s-a întâmplat, dar cred că n-a crezut el nimic din toate acestea. Ce puteai să crezi ca om în vârstă, să spună o fetiță de 14 ani, că, știi, a venit un înger la mine și mi-a spus că voi avea în pântece de la Duhul Sfânt și iată am. Cred că s-a crucit, nu știu ce să mai zic, a rămas cu gura găsfată. I-a fost și greu să o certe, i-a fost și greu să o mustre, i-a fost și greu să se întristeze în fața ei. Doar să de la o parte și apoi s-a dus să se gândească în sine. Și să ochii Maicii Domnului, frumusețea ei, bunătatea ei de fetiță, faptul că știa că e acolo în casa, nu știu ce casă stătea atunci Maica Domnului, și că n-avea cum cine să vină la ea, dar putea să vină oricine, nu putea să-ți iasă din cap și Era o ruptură între inocența și curăția ei și în ceea ce spusese ea și faptul că era însărcinată și experiența de om în vârstă care știi cum se rămâne însărcinată și nu ai dubii și nu te poți lăsa prostit de vorbe de genul ăsta. Cum mă miram eu extraordinar de când am devenit preot, foarte multe femei care veneau și spuneau, domnule, am rămas însărcinată, eu cred că m-am spălat am fost la ștrand și m-am spălat într-un ștrand în care fuseseră și alți băieți și poate că ei au avut ejaculări și uite, am rămas însărcinată. Măi, cum poți să crezi așa ceva? Adică nu mă mințeau femeile, chiar credeau. Că aveau relații cu prietenii lor și că nu știu, nu le socoteau așa importante, dar ziceau că se feresc. Dar asta poate că așa a rămas însărcinată, sau poate că din întâmplare, sau poate că din greșeală, sau nu. Ei, dar tu ca om și dacă ești nepriceput, zici, nu se poate așa ceva. Ei, așa s-a gândit și Iosif. Și stând în starea aceasta de tulburare, el nu vrea să o mâhnească peste măsură, că îi revedea chipul și simplitatea și faptul că era orfană și era nimănui. Probabil că a socotit că a prostit-o cineva, a momit-o cu ceva, i-a dat ceva și după aceea s-a culcat cu ea, nici nu și-a dat seama că face o greșeală. Era milă de ea ca om în vârstă care știe ce poate fi în mintea unui copil și cum poți să-l duci cu zăhărelul. În același timp, probabil că era și dezamăgit de ea, mai ales că ea îi spusese că este promisă lui Dumnezeu și că își merește sufletul și nu vrea să continue, nu vrea să aibă relații și să procreeze și toate lucrurile astea. Și se încredințase ei și spusese că e de acord. Și acum, dintr-o dată, o vede însărcinată. Era o tristețe pentru Iosif, o mâhnire, o dezamăgire de sfârșit de viață, o dezamăgire la bătrânețile lui, la maturitățile lui târzii. Și stând în starea aceasta neștiind ce să facă, vrea să o lase nascuns, adică nu să o lase nascuns, adică să fugă și să nu îl mai vadă nimeni, sau invers, să o alunge undeva unde nimeni n-ar fi văzut-o, nu, ci să facă o scrisoare, cum se făcea carte de despărțire spre templu, la templu, și să scrie acolo, să nu fie niciun motiv decât probabil că el, îmbătrânețile lui și mofturile lui, nu mai vrea să o ia în căsătorie. Deci a vrut să o lase fără să dea un motiv clar, fără motiv, ascuns, un motiv ascuns, sau să spună pur și simplu că este un motiv pe care nu poate să-l spună. Și asta se gândea Iosif și atunci îi se arată îngerul în vis. Și zice... Nu te teme, Iosif, a lua, cum era, că n-am acum cartea, îi zice îngerul lui Iosif, iertați-mă, zice așa, iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost, Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi făcut ea, să fi fost ei împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt, Iosif logodnicul ei drept fiind om drept, omul lui Dumnezeu, și nevrând să o vădească, a voit să o lase nascuns. Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului s-a arătat în vis, grăind, Iosif, fiul lui David, nu te teme, a o lua pe Maria, logodnica ta, adică a o lua înseamnă a o lua acasă, a o lua la tine. A o lua la tine înseamnă a te căsători cu ea. Nu puteai să aduci femeia în casa ta fără să te căsătorești. Nu era ca acum, că stau oamenii împreună, stă fata la băiat, stau invers și după 2 ani se gândesc 3 ani că să se căsătorească. Nu. Dacă o luai acasă, trebuia să te căsătorești. Deci nu te teme a o lua pe Maria, logodnica ta, să o iei acasă, asta, înțelesul ăsta, să o iei de nevastă. Că ceea ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște fiul și vei chema numele lui Iisus, că cel va mântui poporul său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiul și vor chema numele lui Emanuel, care se tălcuiește cu noi este Dumnezeu. Și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe logodnica sa. A luat la el înseamnă s-a căsătorit cu ea, a făcut nuntă. Dar zice, Și fără să o fi cunoscut pe ea, Iosif, Maria a născut pe fiul său, cel născut, care i-a pus numele Iisus. Orice nuntă, deci imediat după visul îngerului, Iosif a făcut nuntă, a chemat-o acasă, a făcut nuntă cu Maica lui Dumnezeu, atâta timp cât probabil încă nu se vedea burtica că i-a crescut, să nu zică nimeni nimic, a făcut nuntă și în orice nuntă trebuia să împlinească cu această, era literă de lege, orice nuntă dura 7 zile, altfel nu o puteai aduce acasă, deci nunta a fost, dar nunta nu s-a împlinit niciodată. O nuntă nu avea sfârșit, nu era sfârșită, nu era socotită împlinită atâta timp cât nu avea loc cunoașterea miresei de către mire în iatacul de nuntă în a 7-a noapte, sfârșitul nunții și se aștepta dimineață, cum s-a întâmplat de multe ori și la iudei se întâmpla, să se vadă petre de sânge de pe cerceaf care dovedeau că ea a fost, dar nu era un obicei răspândit. Uneori se făcea asta, alteori nu se făcea. S-a făcut și noi la români prostia asta groaznică. Și nu cerea Dumnezeu asta, asta au inventat oamenii. Și a șaptea zi trebuiau să intre în atacul de nuntă și cu siguranță au intrat și ei, ca nimeni să nu zică nimic și nunta să se încheie, să pară că s-a încheiat. Dar zice, a luat-o la casa sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până când, și știți că până când, v-am spus ce înseamnă, nu înseamnă că e heros, e acel adverb, până când, până ce, care nu înseamnă că după nuntă a cunoscut-o. După nașterea a cunoscut-o. Și n-a cunoscut-o pe ea până când, până ce a născut pe fiul său cel născut. Deci, nunta nu s-a împlinit. Vă dați seama, ori a nu se împlini nunta, a nu se face așa cum trebuie nunta, înseamnă, deci ca să înțelegeți, la evreii lucrurile acestea erau sacrosante, sacrosante. De aceea și acum există metode, dacă știi, în Israel există metode prin care îi se spune fetei cum să facă să-l atragă pe bărbat în noaptea nunții, cum să facă să leșite, cum să facă ca relația să poată avea loc și să aibă loc relația trupească pentru ca să se încheie nunta. Pentru că dacă nu se încheie nunta prin relația trupească, ea nu este încheiată, ea nu este finalizată. Înseamnă că nu s-a împlinit nunta și mireasa poate să plece de acasă la ea și el să plece acasă la el și să se socotească că nu sunt căsătoriți. Așa este nunta la evrei, așa era socotită din vechime, așa este și acum. De aceea sunt adevărate școli speciale, cum avem noi ore, acum vor să facă ore de sexualitate, ei la evrei erau lucrurile astea din vechime, înțelegeți? Și acum am povestea o ghida românească de acolo, cum pur și simplu de mici fetele sunt învățate, și asta puteți să o observați, să o descoperiți voi, cercetând lucrurile. Sunt învățate cum să facă, cum să-l atragă, cum să păstreze în așa fel încât să poată să fie dezvirginate în noaptea nunții, cum să facă să reușească să nici nu-l excite prea tare pe el și după aceea să nu mai poată face nimic pentru că are loc scurgere în afară, ori nici să fie totul perfect ca să se poată petrece noaptea nunții, în același timp fiind curați și neîntinați până în ziua nunții, adică neavând relații în afară căsătoriei. Și totuși în noaptea nunții se poate avea loc această relație perfectă care să ducă la dezvirginarea femeii și prin asta să se vădească și să se împlinească nunta. De multe ori a trebuit ca această relație o făceau fără voia lui Dumnezeu și fără sfat din Scriptură, o făceau, mai veneau de față și socrii și mama și tata așa, și să vadă dacă e chiar așa și se împlinește nunta și că dacă nu e o poveste. Dar astea sunt niște aberații care se mai pot întâmpla din când în când pentru nebunia oamenilor, dar n-au cerut-o Dumnezeu niciodată așa ceva. Ei, gândiți-vă că dacă nu avea loc această relație, nunta nu era împlinită și cei doi rămâneau logodnici pentru totdeauna. Nu puteau să zică că sunt logodnici, dar nu puteau să zică că sunt căsătoriți, înțelegeți? pentru că n-avea loc această relație. Ori aici ni se spune clar, ia-o la casa ta, ori dacă a luat-o la casa lui, trebuia să facă nuntă, fără asta nu se putea. A făcut nuntă, dar probabil că au intrat în atacul de nuntă, dar n-au avut relații. Pentru că, nu că probabil, sigur, probabil că au intrat în atacul de nuntă, dacă n-au avut relație, e sigur. Pentru că se spune și n-a cunoscut-o pe ea până ce n-a născut pe fiul său cel născut. Și v-am spus că până ce nu are înțelesul la evrei și în Vechiul Testament și în Noul Testament, nu are înțelesul că după aceea a cunoscut-o. Pentru că, de exemplu, se zice în Doi Regi, și fiica lui Saul, Micol, n-a avut prunc până în ziua când a murit. Adică ăsta era heros, acest adverb care era folosit și care nu înseamnă că după ce a murit a avut copii, nu? Cadavru a avut copii, nu, ci fiica lui Micol, deci Micol, fiica lui Saul, n-a avut copii până în ziua când a murit. Acest adverb se folosea, mai ales heros, numai în contextul acesta. Nu că după aceea ar avea, ci că este pentru totdeauna. Sau, eu sunt cu voi în toate, zice Mântuitorul înălțându-se de la cer, iar iată eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Adică și până la sfârșitul veacului e cu noi, iar după ce va sfârși veacul acesta și va fi împărăția lui Dumnezeu, nu va mai fi, bineînțeles că va fi și mai mult, înțelegeți în ce sens, până ce. Și n-a cunoscut-o pe ea până ce n-a născut pe fiul său cel născut. Sau, șezi de-a dreapta mea, zice Dumnezeu Tatăl către Dumnezeu Fiul, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi aștenul picioarelor tale. Păi, la dreapta lui Dumnezeu Tatăl va sta Fiul numai până se va rezolva problema cu vrăjmașii și după aceea nu va mai sta la dreapta Tatălui? Nu! Bineînțeles, știm despre asta, că va sta la dreapta Tatălui pentru totdeauna. Dar acum întorcându-ne, deci, n-a avut relații când a chemat-o la el acasă, a trebuit să facă nuntă. Așa cum a sfătuit îngerul. Nu te teme să o iei acasă, să o iei la tine. Ei, și imediat după aceea zice, și-a luat-o la casa sa. Ei, a luat-o la casa sa înseamnă nuntă. A fost nuntă și acum înțelegeți de ce cântăm noi, bucură-te mireasă nenuntită. Ei, s-a făcut nunta, dar nunta nu era completă, era doar o masă. Era doar o masă prăpădită dacă nu se termina cu această relație fizică între cei doi miri. Ea era socotită o nuntă ratată. Și, cum vă spuneam, pentru asta copiii evrei, băieții evrei, fetele evrești, evreoaice și astăzi se pregătesc ca să fie nunta deplină între cei doi. Pare rușinos, îmi pare rău că sunt unii, pare foarte, foarte puritani, care o să protesteze că cum vorbim despre așa ceva, dar asta e realitatea. Ce să tot ne învârtim și să ne prefacem că nu, că noi nu știm, noi suntem așa de pur și curați, că noi nu avem fund, nu avem cap, nu avem nimic, noi numai trăim în puritatea trăirilor înalte. Nu, suntem oameni și asta e. Mi se pare aici evreii deosebiți, că îi învață pe copii cum să facă, pe bărbați, pe femei, cum să facă, pe fete, pe băieți, cum să facă ca să aibă această relație. Asta e tradiția lor, așa doresc ei, foarte bine. Dar nunta nu s-a încheiat. Păi ne-o spune Scriptura și n-a cunoscut-o pe ea până ce nu s-a născut fiul cel născut. Bineînțeles că până ce nu înseamnă că după aceea a cunoscut-o. Pentru că ați văzut în ce context e folosit. Dar oricum n-a cunoscut-o. Și atunci înseamnă că nunta nu s-a sfârșit. Și atunci noi putem să strigăm de pe case, bucură-te mireasă nenuntită, ea a stat până moartea lui Iosif în casa lui Iosif și a rămas în casa lui Iosif, fiind socotită de lume ca nuntită cu Iosif, dar ea fiind de fel nenuntită, fiind socotită de lume ca soția legitimă a lui Iosif, dar ea fiind de fapt necăsătorită cu el, era doar logodnică, făcusea doar acea promisiune de început care se face la logodire, și pe care au făcut-o în numele ei bărbații templului, mai mari, bătrânii, că era micuță. Asta s-a întâmplat și atunci pururea fecioria Maicii Domnului, sau când zicem logodnicul, sau când peste tot spunem logodnicul Maicii Domnului, nu greșim, că ne gândim, de ce nu zice domne husband? De ce nu zice domne soțul? Ce tot ne ferim de? Nu e adevărat, ortodoxia folosește cum trebuie cuvântul. Iosif era logodnicul Maicii Domnului, nimic mai mult, și a rămas logodnic. Deci Iosif și Maria, spre deosebire de orice pereche de evrei, nu și-au consumat căsătoria noaptea nunții. Nu și-au consumat căsătoria noaptea nunții. Nu și-au consumat căsătoria noaptea nunții. O spune Scriptura. Nunta ce ar fi trebuit să fie până la nașterea lui Hristos, care a fost, după ce a adus-o în casa sa, în iudaism, punctul culminant al sărbătorii nunții era consumarea căsătoriei în ultima noapte a nunții, în iatacul de nuntă. Mirele nu putea să o ia la el acasă, după porunca Arhanghelului Gavril, decât dacă făcea nuntă. Iosif a luat-o la casa sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce nu a născut pe fiul ei, Mântuitorul Iisus Hristos. Oricum, dacă Iosif, care era om drept și credincios, și aici credeți-mă că sunt absolut de acord cu ceea ce o să vă spun, adică consimt și cred că și voi consimțiți, Iosif fiind om drept și temător de Dumnezeu, a luat-o la casa sa și dacă a înțeles cât de cât de la Arhanghelul Mihail și de la ea, probabil că a întrebat-o, și cum s-a întâmplat această copilă? Și a zis, mi-a zis Arhanghelul că puterea celui prea înalt mă va umbri, că Duhul Sfânt mă va coborâ peste mine și puterea celui prea înalt mă va umbri. Păi știți de ce se zice și unde se zice în Scriptură alt loc că va fi umbrit de Duhul Sfânt, de cel prea înalt, Sfânta Sfintelor și mai ales chivotul legii. Deci acea cutie, acel sicriu, acea cutie de salcâm acoperită cu argint, pe care evreii au dus-o pe umeri pretutindeni și în care era o năstrapă de mană, acea cutie o închipuia pe Maica Domnului, iar conținutul ei era Hristos. Deci despre acea cutie, despre acel chivot se zice că l-a umbrit Duhul Sfânt, și nu, că a coborât Duhul Sfânt peste el și că puterea celui prea înalt îl umbrește, este acolo, deasupra lui, îl umbrește. Numai despre acel chivot se zice, iar chivotul o preînchipuia pe Maica Domnului, care a fost chivotul cel adevărat, chivotul cel nou. Acolo, în chivotul cel vechi, erau tablele legii, adică legea cea nouă, Hristos, era în pântecele Maicii Domnului, legea cea nouă și adevărată. Acolo în chivotul Maicii Domnului, în chivot era în strapa cu mană pe care au mâncat-o evrei în pustie, iar Maica Domnului s-a făcut născătoarea lui Hristos, cel a cărui trupul mâncăm ca pe mană cerească, nu? Acolo era toiagul lui Aaron ca preot, preoția, adică cel care jerfește și se jerfește pe sine pentru oameni, pentru popor. Mijlocitorul nostru și în același timp cel ce se jerfește pe sine. Și este desăvârșitul mijlocitor Iisus Hristos, și dar în același timp mielul care se jerfește pe sine, mielul și păstorul în același timp, care se jerfește pe sine pentru popor. Asta era Vechiul Testament, asta era chivotul, acolo umbrea puterea celui prea înalt, iar Maicii Domnului s-a spus că puterea celui prea înalt te va umbri, adică ea este noul chivot. Ei, dacă Iosif a auzit aceste lucruri, care era om drept și temător de Dumnezeu, și care fusese în stare să-i promită că o va lăsa să-și păstreze făgăduința și jurământul de castitate, iar a înțeles că ea era într-un fel sau într-altul un nou chivot. De aceea o considera consacrată lui Dumnezeu, o considera dăruită lui Dumnezeu. Dacă în vechiul legământ chivotul legii era socotit atât de sfânt încât cel ce se atingea de el putea să moară, cum o să vedeți la 2 Samuel 6:6, puteți să citiți, când aduceau chivotul legii și un bărbat pe nume Huza a vrut să-l sprijine, dar a sărit așa nepăsător și cu grăbire să țină când era tras acest chivot de vite, de boi înjungați, de juncani înjugați, și a sărit cu nepăsare să-l sprijine, numai atingerea de acest chivot cu nepăsare duce la moarte. Și a murit pe loc Huza acesta, pentru că s-a atins cu necuvință de chivotul legii, păi numai atingerea lui, păi vă dați seama dacă a înțeles ceva Iosif, că aceeași umbrire a celui prea înalt a fost și peste chivot și peste noul chivot Maica Domnului, cum ar fi îndrăznit el să se atingă de Maica Domnului după aceea? Plus că era legământul pe care îl făcuse Maica Domnului. Dacă templul din Ierusalim era atât de sfânt încât Duhul Sfânt cobora peste el și Duhul îi alunga, îi scotea în afară pe Duhul lui Dumnezeu care cobora în templu, îi scotea afară pe preoți, nu mai puteau sta înăuntru, din pricină că Duhul lui Dumnezeu îi împingea parcă afară, păi Duhul Sfânt care a coborât peste Maica Domnului, cum puteai tu să te atingi, tu Iosif, deci dacă el era drept și temător de Dumnezeu, cum ne spune Scriptura, nu s-a atins de Maica Domnului. Nu numai legământul ne spune asta, nu numai faptul că a adus-o în casa sa și n-a împlinit nunta, să vă spun ceva, faptul că a adus-o în casa sa și sigur n-a împlinit nunta, că ne-o spune Scriptura, ne-o spune Scriptura că n-a împlinit nunta pentru că zice și n-a cunoscut-o pe ea până și nu s-a născut fiul, dar el a avut nunta mult mai repede, deci nu s-a împlinit nunta. Ei, după ce nu s-a împlinit nunta, nu aveai voie să te atingi de femeie, tu nu erai căsătorit cu femeia aceea. Nu s-a împlinit nunta. Era nenuntită Maica Domnului. Și tu n-aveai voie să te atingi. Era desfrânare. Era pedeapsă cu moarte dacă făcea asta. Dar pe Iosif nu-l impresiona asta neapărat, că poate nu știa nimeni din afară. Dar el știa înainte de Dumnezeu și era om drept. Păi dacă Iosif om drept era, știa că el nu s-a căsătorit de plin cu Maica Domnului. Că nu este soția lui. Că este doar logodnică. Păi n-avea curaj să se atingă de ea, pentru că călca legea lui Dumnezeu, pentru că îl trăznea din cer, înțelegeți? Poate că prin toate cele ce vi le-am spus acum, o să aveți mai mare încredere în cele ce le spune Scriptura și o să se dezlege altfel toate aceste cuvinte care par așa puține, scurte, cifrate, greu de înțeles sau poate prea simple, prea ca niște povestiri, dar de fapt în aceste mici povestiri și aceste cuvinte simple și curate se ascunde foarte multă înțelepciune, foarte mult adevăr. M-am bucurat pentru voi și pentru mine că am putut să spun aceste cuvinte în seara aceasta și mi se pare cea mai înaltă formă de cinstire a Maicii Domnului, să ne lămurim, să ne luminăm interior. Pentru mine a fost cea mai înaltă formă de cinstire a Maicii Domnului să înțeleg lucrurile acestea. Pentru că degeaba o cinsteam eu exterior prin vorbe mari, dacă eu aveam o umbră de îndoială în inima mea și oricând puteam cumva să se întoarcă gândul și să se întoarcă judecata și o umbră de gând și de judecată să-mi umbrească tot timpul cinstirea și cinstirea Maicii Domnului și să mă bucur de această cinstire și nu mă bucur de plin dacă o umbrește ceva. În momentul când m-am lămurit, și a dat Dumnezeu că Scriptura în sine ne lămurește dacă o citim cu atenție și părinții și toți oamenii aceștia dragi care s-au străduit să o desfacă, să o înțelegem, dau slavă Maicii Domnului că ne-a deschis mințile ca să înțelegem, dau slavă Maicii Domnului și o rog cu toată ființa să ne mai păsuiască, să ne ierte, să nu ne lase pe noi cei mândri, ea știe, e atât de smerită. A fost totdeauna atât de smerită, a căutat cele smerite și a lui cele înalte, Maica lui Dumnezeu, nu ne lepăda pe noi. Tu, cea care ai fost atât de smerită, copilă, orfană, a nimănui, cea care te-ai pus în mâinilor unor bătrâni nepăsători de la templu, care te-au rânduit prin tragere la sorți, în mâna unui bătrân oarecare din provincia Galileea, ca o străină te-ai dus acolo în Nazaret, singură, ținut-o într-o casă până în timpul logodnei, până când să intri în casa bătrânului Iosif. Te-ai făgăduit, te-ai socotit nevrednică să naști oameni pe pământ, deși asta era cea mai înaltă formă de împlinirea cuvântului Dumnezeu și de cinstire. Dar tu te-ai socotit nevrednică, te-ai socotit orfană, scăpătată, lepădată, a nimănui. N-ai socotit că poți să aduci ceva bun pe lume și te-ai smerit. Pe tine te rog, Maică Dumnezeu, care astfel ai gândit, ajută-ne și pe noi nevrednicii. Ajută și pe noi, fii ai tinei, tu care ne umbrești pe noi cu același har și cu același dar și cu puterea celui prea înalt, așa cum tu ai fost umbrită. Îți mulțumim că nu ne lași și nu ne uiți. Iartă-ne, Maică Dumnezeu. Acestea au fost pentru seara aceasta cele câteva cuvinte și mâine o să continuăm să vorbim. Mâine o să continuăm să vorbim despre așa zis și copiii ai lui Iosif și aceasta o să lămurească multe în inimile voastre. Ceilalți patru fii și două fiice sau cât spune Scriptura că avea, Iosif, sau nu, frații Domnului, de fapt nu se spune că sunt fiul lui Iosif, ci sunt frații Domnului. Trebuie să ne lămurim față de ei și cred că și aceasta e foarte important. Dar până atunci, dacă ajută Dumnezeu să răspundă la câteva întrebări, întrebare personală, da, întrebare, poate că de aceea nimeni nu avea voie să se atingă de chivot, ci să fie purtat doar cu drugii, pentru că nici pe Maica Domnului nu aveau voie să o atingă nimeni în sensul de relație trupească. Da, putem, zice. Mă mir că Dumnezeu a îngăduit cauza să moară, dar poate că a fost așa pentru a preînchipui că Dumnezeu o păzește pe Maica Domnului și că a ferit-o de atingerea trupească pentru legământul ei. Da, poate. Nu m-aș băga să zic. Da, sigur. Poate că de aceea nimeni nu... Da, asta am mai citit, întrebare. Am gândit că și dacă nu ar fi fost fecioară toată viața, eu tot o cinstesc, fiindcă oricum a fost fecioară când l-a născut pe Domnul Hristos, dar acum când am aflat aceste lucruri, o simt mult mai aproape și îmi e mai dragă. Așa e. Aș vrea să vă întreb următoarele. Cât de important este să facem făgăduințe și să le împlinim Domnului și dacă pentru persoanele care nu doresc să se căsătorească, dar nu sunt pregătite nici pentru monahism, forma de celibat monahal, există vreun legământ reglementat de Biserica Ortodoxă care se poate încheia cu Dumnezeu? Nu, nu există. În general, Dumnezeu ne-a spus, Mântuitorul ne-a sfătuit să nu mai facem legăminte, să nu mai facem jurăminte, să nu mai facem făgăduințe. Acestea erau îngăduite în Vechiul Testament, dar Mântuitorul nu le mai îngăduie în Noul Testament, iar tu să nu te juri, să nu făgăduiești, ci cuvântul tău ce este da, da și ce este nu, nu. Deci, tu poți să iei făgăduință, poți să iei hotărâre înainte Dumnezeu ca un da, da, ca un nu, nu. De acum, Doamne, așa voi face. Dar mă străduiesc de acum să fac așa, ajută-mă. Deci să nu fie făgăduință cum a fost făgăduința lui Petru în fața lui Hristos, care a zis, eu, Doamne, și în închisoare și în moarte voi veni cu tine. Era o făgăduință. Și n-a fost în stare după aceea, n-a fost în stare, știți. Ce ar fi trebuit să spună Petru? Doamne, dacă tu mă ajuți și te rogi cu mine, eu n-aș vrea să plec de lângă tine, n-aș vrea să fiu ca ceilalți, iată că le-a zis Mântuitorul astăzi, mă veți părăsi cu toții. Și el a zis, nu, Doamne, nu te părăsesc. Dacă ar fi zis, Doamne, roagă-te pentru mine, miluiește-mă să se împlinească cu mine acest lucru. Acesta este tipul de făgăduință pe care Dumnezeu îl iubește acum. Deci tu poți să făgăduiești, nu există o formă acum foarte clară, nici monahismul nu este o făgăduință, este un vot. Nici măcar nu este o făgăduință, nici măcar nu este un jurământ, este un vot, este o alegere liberă. Și tu poți să ai niște voturi, niște hotărâri ale tale. Au trăit foarte mulți oameni așa în celibatul acesta curat, fecioresc, înainte de începerea monahismului, cu miile și miile, sunt mii de sfinți care sunt așa. Au trăit în lume, în mijlocul lumii, pe lângă o biserică, ajutând pe alții, făcând bine multora, ne fiind povară nimănui. Și aceasta e o formă de celibat pe care Dumnezeu o iubește. De fapt și Mântuitorul a trăit la fel. Și Maica Domnului până la urmă a trăit la fel cea mai mare parte a vieții. După moartea lui Iosif a trăit pur și simplu ca o celibatară și în timpul lui Iosif era tot curată, dar după aceea a trăit singură în lume, așa și Mântuitorul. Deci avem modele desăvârșite pe Mântuitorul și Maica Domnului, cei care trăiți în lume ca celibatari în curăție trupească. Este greșit să cred că există un fel aparte de a ni se descoperi Dumnezeu doar dacă încheiem cu El un legământ? Da, este greșit. Nu este un fel aparte și nu face Dumnezeu asemenea lucruri, că cu tine că faci cu El un legământ, ți se arată într-un fel, iar celorlalți nu, 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 e greșit. După încheierea unui legământ urmează o perioadă de intensificare a luptei. După încheierea, nu aș vrea să zic legăminte, n-aș vrea să zic, după încheierea unei hotărâri, după ce tu hotărăști ceva, da. Urmează o perioadă de intensificare a luptei cu patimile, o mulțire a ispitelor, concomitent cu retragerea Harului Dumnezeu? Nu. Nu cred că este neapărat o retragere a Harului Dumnezeu, ci este o mulțire a ispitelor pentru că tu devii mai atent, în primul rând, tu devii mai atent în privința asta a ceea ce ai hotărât. Și fiind mai atent, exact cum dacă ești mai atent la degetul mic, ți se pare că te doare tot timpul. Dacă ți se spune că sigur o să te doară noaptea asta la inimă pentru că ai luat nu știu ce boală, o să simți tot felul de junghieturi pe la inimă, o să simți tot felul de... pentru că ești foarte atent acolo. E așa și când omul devine foarte atent într-o privință, începe să îi se pară că acolo este lovit tot timpul și acolo are probleme. De fapt, el trăiește același lucru pe care le-a trăit și până atunci, dar nu era atent Exact cum tu cu degetul mic te-ai lovit tot timpul în toate părțile, dar pentru că nu ai fost atent, nu-ți dai seama că te lovești cu el. Deci nu neapărat că este o intensificare a ispitelor, dar poate fi și o intensificare a ispitelor atunci când tu te lauzi cu hotărârea ta, spui și altora și dai planurile de luptă diavolului. A spune și altora înseamnă într-o anumită măsură, oricât de scăzută, că de fapt ești o anumită mândrie. Ori mândria atrage puterea diavolului. Personal, întrebările au legătură și cu faptul... Da. Așa. Întrebare. Părinte, dar oare putea Maica Domnului să fie altfel decât smerită, având în vedere că a fost rodul unei rugăciuni îndelungate și îndurerate? Da, bineînțeles. Păi eu am văzut copii făcuți din familii sfinte, din părinți deosebiți, de o sfințenie, de o curăție, de o răutate erau acești copii, de o urăciune, pentru că până la urmă, nu atât de mult felul cum erau părinții ne fac pe noi să fim sfinți. Nu atât de mult. Acelea doar dau un mic teritoriu, adică e ca și cum ai spune, domnule, dacă părinții se asigură un ogor cât de cât curățat, fără spin și fără pietre, vei fi un om bogat. Nu e adevărat, poți să fii leneș, poți să nu faci nimic, poți să primești de la părinți un ogor destul de plin de spin și de pietre, adică cu multe moșteniri grele, dar pe care tu să-l cureți și devină roditor. Înțelegeți? Depinde de tine. Păi atunci, dacă ar fi așa, că în funcție de cum sunt părinții și rugăciunile, în funcție de asta sunt copii, atunci nu ar mai fi judecată. Și atunci ar fi nedreaptă judecata lui Dumnezeu, adică unii care li s-a dat șansa să fie din start în familie, în care s-a rugat mult și aceia n-au nicio problemă și se duc spre mântuire smeriți și cu minți și la locul lor, ori alții care se nasc, nu este așa, ci oamenii sunt liberi să aleagă și am văzut în nenumărate situații, cum au fost copiii părintelui Galeriu, și ce copii și ce părinte a fost părintele Galeriu și totuși mulți dintre ei au fost revoltați, învârtoșați, ce să mai spunem de o parte dintre copiii, dacă poate că nu numai una dintre copiii lui Sfântul Iona al Odesei, un părinte cu 13 copii care era o răzvrătită și o împotrivitoare, nu era ea rodul rugăciunilor și ostenirilor lui și uite că ea a fost o răzvrătită și învârtoșată. Și ce să mai spunem? Dar putem oare spune că dacă nu a fost Dumnezeu destul de bun rugător în pilda fiului risipitor în care tatăl rămas acasă, tatăl este Dumnezeu, dacă un copil are revolte și răzvătiri și împotriviri și iar celălalt nu are sau oricum nu are, dar mai târziu are și el revoltele lui, înseamnă că au fost puține rugăciunile tatălui și cuvioșia lui? Nu! Ci este o libertate imensă a omului și în funcție de această libertate și cum ne folosim această libertate vom fi judecați. Nu de ce moștenim și de cum. În general, orice moștenire are și părți bune și părți rele. Orice moștenire, oricât de bun ar fi, poate să aibă părți rele îngrozitoare pentru că te duce spre lene, spre facere de puțin, spre mândrie, spre laudă, spre o dolce farniente, o moștenire rea te poate duce la limitele ființei, te poate să te vezi așa cum ești, să rupi cu tine, să te urăști pe tine, să te smerești, așa încât nu. Nu rugăciunile și faptul că era rodul rugăciunilor o făcea pe Maica așa smerită, Maica Domnului, ci gândul ei, hotărârea ei, voia ei, felul cum au luat lucrurile de la templu, felul cum s-a văzut pe sine. Ne mai explicați odată ce înseamnă a judeca, zice cineva. A gândi rău despre un om înseamnă a judeca. Asta nu înseamnă că nu poți să constați că un om e mai limbut, că unul e mai vorbăreț, că altul e mai tăcut, că altul e... Da, dar de aici spune nenorocitul, lelimbut, urâtul, prostul că e limbut, excrement uman că e așa, că miroase urât, că nu știu ce, să spui lucruri rele, să spui și altora, să-l urăști, să-i dorești rău, să nu vrei să-l vezi în fața ta, să-ți fie scârbă să-l vezi, este judecată. A constatat că omul acela, dar dacă trebuie să te întâlnești cu el, să te întâlnești și să vorbești frumos cu el și despre el, da, atunci nu-i judecată. Noi suntem în izolare până pe 10 ianuarie, toți patru, soțul e confirmat pozitiv cu COVID, la spitalul la care lucrez va începe vaccinarea, campania de vaccinare la începutul lunii ianuarie cu vaccinul Comirnaty de la Pfizer. Pe prospect scrie că nu există studii clinice pe oameni cu privire la multe aspecte, inclusiv cele legate de fertilitate. La ProTV tocmai au anunțat că acest vaccin dă imunitate la virus pe o perioadă aproximativ de 8 luni, însă se presupune, nu se specifică acest lucru. În plus, la ce conține primul compus e o formă chimică de trei rânduri foarte greu de descifrat, se anunță multe beneficii pentru cei care se vaccinează și se promovează agresiv acest vaccin miraculos, iar pentru cei care refuză vaccinarea, viața va fi ceva mai complicată în viitor, se spune. Cum să ne raportăm la această realități? Dacă vaccinarea este gratuită și opțională, de ce ni se prezintă ca fiind atât necesară și chiar obligatorie în anumite cazuri când sunt companii aeriene care vor solicita pașaport de vaccinare la îmbărcare, plus că totul e pe repede înainte? Deci până la urmă, eu nu doresc să mă vaccinez și mi-asum această decizie, la ce să mă aștept? Eu zic că dacă sunteți destul de lucizi să analizați lucrurile acestea, sunteți medici și vedeți acestea și eu văd că, într-adevăr, nu știm încă ce urmări poate să aibă acest vaccin. V-am mai spus, acum câțiva ani, mai mulți ani, s-a făcut pentru AH1N1, mi se pare, nu știu ce vic, acea gripă aviară, s-a făcut vaccinuri, tot așa, testate foarte puțin și acelea nu conțineau ADN-ul uman, cum e acesta e cu mai mare periculozitate ca influența asupra omului și s-au repezit mulți suedezi ca să-și arate civilizația și să-și arate umanitatea ca să fie voluntari să ia acest vaccin și foarte mulți au avut urmări în timp, pentru că nu erau cunoscute urmările vaccinului în timp. Și după un an și după doi au apărut urmări care n-au fost foarte bune. Tocmai povestea o fată că ea adoarme oriunde, instantaneu, adoarme în timpul unei conferințe, adoarme cu capul pe masă când mănâncă, adoarme când conduce și viața ei a fost distrusă. Deci, nu știm sigur ce urmări are acest vaccin, care este mai puternic decât vaccinul acela împotriva gripei aviare, așa încât, mai ales voi medicii care știți și... Bineînțeles că oamenii se bucură să termine o dată cu pandemia asta, să se sfârșească o dată, să înceapă iar economia să duduie. De aceasta este toate aceste haideți, repede să o facem, pentru că oamenii vor să scape. Nu este niciun... Nu se pecetuiește, nu e atât de mult mă supără chestia asta că cum sar toți că acum vine peceta antihristului, că prin injecția și prin vaccinarea. Așa au sărit și când a fost cu... cu carnetul de conducere, au zis că cine are carnet de conducere nou, nu știu cum, biometric sau ce era, ce avea, nu știu ce avea, ăla se pecetulește. După aia au zis că nu, că cei care iau nou buletin, după aia au zis că nu, că cei care iau noul pașaport, după aia au zis că nu, că nu mai știu ce, și după aia au zis că cu termoscanarea, aia sigur sunt iară pecetuiți, și tot într-o stres și într-o frică, și acum spun că prin vaccin. Nu e nicio pecetuire prin vaccin. Nu e. Mi se pare că acești oameni care sar în sus repede și fac scandal și urlă din toate părțile cu cât sunt la orice lucru de genul ăsta, fac un rău imens lumii creștine, nu pentru că e vorbită de rău lumea creștină și bajocorită, cum și este, dar nu contează asta, ci pentru că atât de mult se sare în sus și se spune la orice chestie că este peceta lui Antichrist, peceta lui Antichrist, la orice lucru, încât oamenii o să se plictisească atât de mult, credincioși, să fie atât de dezamăgiți de atâtea povești cu Antichrist și cu... Încât nu o să mai creadă nimeni când o să vină Antichrist, înțelegeți? O să zică, păi așa, zici și la aia și la aia și la aia, lasă-mă, domnule, nu. Pentru că săriți în sus la toate nimicurile de felul ăsta și urlați ca din gură de șarpe. Credeți-vă pentru voi, credeți pentru voi, țineți pentru voi, hotărâți-vă voi, dar nu învățați voi biserica și pe toți și erau ce să facă și judecați și vorbiți de rău și bajocoriți pe ceilalți. Faceți-vă voi secta voastră și trăiți acolo în mijlocul sectei voastre. Dacă credeți că ăsta e și dacă sunteți în contra bisericii și credeți că ăsta e peceta la antichrist. Dar nu mai strigați ca din gură de șarpe și pe aia veniți repede să vă împărtășiți. Voi lovim de fapt în biserică prin concepțiile acestea care de fapt vor duce la o pierdere a încrederii oamenilor în biserică, a pierderea încrederii oamenilor în credință, în ceea ce spun mari duhovnici. Da, dar aici, într-adevăr, sunt semne care arată că încă nu s-au văzut toate urmările în timp. Deci, dacă sunteți obligați, și pentru asta depinde viața voastră și a copiilor voștri, eu zic să vă vaccinați. și să faceți cruce peste aceea și cum a zis Mântuitorul, dacă sunteți obligați. Și cum a zis Mântuitorul, și o travă de veți bea nu va avea niciun efect asupra voastră dacă sunteți credincioși. Și faceți cruce peste acel vaccin și cu toată inima și travă nu este numai pe gură, poate să dea oricum și de o travă de-ar fi, nu va avea efectul rău pe care dacă vă faceți cu credință. Iar cei care nu sunteți obligați, dacă puteți să evitați, mai ales că după 6-8 luni iară puteți să faceți, eu zic să evitați. Cine poate să evite, să evite, mai ales să treacă o perioadă de timp să se vadă urmările asupra populației acestui. Am văzut o nouă formă de ajutor care a venit de la compania Zaneca, mi se pare, sau Zeneca, care este diferită și nu e prin vaccin, este și sub formă de pastile și mi se pare mult mai folositor să urmăriți. Ei au terminat și ei de acest medicament, într-un fel, dar care are un folos mult mai mare. Devine, imunitatea este din momentul în care l-a luat, nu după nu știu câte săptămâni, și o să apară pe piață multe variante și s-ar putea să fie mai bune altele. Deci nu vă grăbiți. Întrebare personală. Da. Spovedanie, întrebare personală. Întrebare. Dacă am prieteni care nu țin post, ar trebui să nu mă mai întâlnesc cu ei în zilele de post? De ce? Nu înțeleg. Pentru ce? Dacă nu mănânc cu ei sau mănânc de post, mi se pare că le stic cheful. Păi dacă întâlnirea e pentru mese, pentru petreceri, da, nu te mai întâlni cu ei. N-are rost. Dar cu asemenea prieteni, nu știu câtă relație trebuie să ai. Pilda celor poftiți la cină se aseamănă cu chemarea noastră de către Dumnezeu la Sfânta Împărtășanie și dorința Lui cu orice preț să mergem spre El, se aseamănă într-o anumită măsură, oricum am fi. Nu știu dacă oricum am fi. Nu. Trebuie o anumită pregătire totuși, dovadă că cel care a intrat fără haină de nuntă a fost scos afară. Și orice ar fi, doar să mergem. Nu. Nu asta cu doar să mergem și să fim alături de El. Nu. Să mergem, dar cu frică și cu cutremur. Cu dragoste, cu frică și cu cutremur. Este o dovadă de specialitate și neiubire față de Maica Domnului că eu mereu am considerat o fecioară curată, neprihănită, fără să mă documentez, fără să cercetez. Suntem datori, dacă vrem să cinstim cu adevărat, să și cercetăm sau e suficient să credem pe cuvânt. Simplu Maria, pura fecioară. E destul de periculos să crezi numai pe cuvânt. S-a întâmplat să te naști în lumea credinței creștine ortodoxe și să fii pe calea cea bună, dar dacă erai protestant, ce făceai? Credeai pe cuvânt ce ți se spunea și nu cerceteai în vecii vecilor și asta era, nu mai cinsteai pe Maica Domnului în vecii vecilor. Așa încât eu zic totuși să cercetăm, cât de puțin, dar să cercetăm. De ce a îngăduit Dumnezeu totuși să murim? De ce îngăduie Dumnezeu totuși să murim? Oricum o luăm e tot groaznică moartea, de ce nu putem să fim ridicați cumva cu totul în veșnicie? Nu mă pot obișnui cu moartea aceasta, dar moartea e singura nădejde. Și suferința și moartea e singura nădejde pentru sufletele noastre păcătoase, pentru firele noastre rele și învârtoșate de catâri. De-abia având în perspectivă boala, moartea, suferința, bătrânețea și moartea, de-abia așa ne mai ținem în frâu, de-abia încercăm să mai ne chinuim, să nu luăm razna cu totul. Nu e o soluție asta cu ridicatul la cer. Și dacă nunta nu a avut loc potrivit regulilor rești, dar Maica Domnului naște un fiu, cum era privită de cei care știau că nunta nu avusese loc? Dar cine știa că nu avusese loc? Cine știa? Că în afară de Iosif și Maria nu știa nimeni, că n-a intrat nimeni la ei în odaia de nuntă să vadă ce fac. Deci ei au intrat în odaia de nuntă pentru toată lumea, a însemnat că ei au relații și atunci nașterea nu era o problemă. Dar când n-a intrat nimeni în odaie să spună, deci din perspectiva tuturor oamenilor din afară, nunta avusese loc. Din perspectiva Mariei și a lui Iosif, nunta nu a avut loc. Vedeți că toată lumea, nu știm noi pe acesta că este fiul tâmplarului, n-a fost tatălui la noi și mama la noi și frații lui la noi, adică îl știau, toată lumea știa că avusese loc nunta, că nu era nicio problemă. Înțelegeți? Pentru oameni nunta avusese loc. Părinții mei sunt foarte îngrijorați că noi stăm în biserică pentru că ne împărtășim, tot mai îngrijorați, pun întrebări, insistă, oare pot să-i mint? Nu prea funcționează altceva. Da, dacă nu merge altceva, merită pentru Dumnezeu să vii, totuși. Să zicem rugăciunea: Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău, care ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă Ție!